Līdz šī gada beigām tiks pieņemts lēmums attiecībā, piemēram, uz amatpersonām ar speciālām dienestu pakāpēm. Kā reformas skars policistus, ugunsdzēsējus, robežsargus. No pagājušā gada oktobra jau ir spējies spēkā lēmums reforma, kas attiecas uz 30 tūkstošiem nodarbināto. Ja mēs skatāmies tādā griezumā 30 tūkstoši nodarbināto, tad jā, tie 500 katru gadu sasniegsim šo rādītāju 6% nodarbināto skaita samazinājums. Iepriekš no ministrija iesniegtajiem plāniem bija līdzīgs šis skaitlis, kas šajā gadā varētu tikt samazināts. Mēs redzam, ka ekonomikas ministrijā tiek veiktas pārmaiņas. Protams, tas ir finanšu resurs, varams, nu, tie līderi mums iezīmējās šajās ministrijās, ja mēs skatāmies par iepriekšējā periodu, kas būs šogad, kā es teicu, dati vēl nav šobrīd apkopoti.